Findes der noget bedre end at kunne gå ud i sin egen have og plukke en buket? Hvad er det, der er så fascinerende ved de her skærehaver? Og hvordan kommer man godt i gang med sin egen? Jeg hedder Bente Enert og var i april 2022 vært på et webinar til et skærehaveskoleforløb fra haveselskabets medlemmer. Her sad jeg lunt og godt i Lotte Bjarkes drivhus i hendes skønne store have. Og der fik jeg en god snak med hende og to andre skærehaveentusiaster om skærehavens mange glæder. Det var så interessant, at vi nu ønsker at dele det med mange flere. Derfor har vi tryllet det om til en podcastserie i to dele. Dette er Havesnak om skærehaver, en miniserie fra Haveselskabets podcastkanal. Velkommen til en rigtig hyggelig samtale med tre fantastiske haveentusiaster og skærehaveeksperter. Og fra dit fantastiske drivhus, Lotte, tak fordi vi måtte komme.
Ja, velkommen til.
Det har været et lidt mærkeligt år, og der er rigtig mange, der er gået i haven. Jeg har fået en stor fornøjelse af at gå ud og have grønne fingre. Og lige om lidt, så vil vi finde ud af, at de her tre, der sidder her, de har vist haft grønne fingre det meste af livet. Men jeg tænker, det er en god idé lige, at vi får introduceret jer tre, så alle ved, I måske er der rigtig mange, der ved, hvem I er, men bare for en god ordens skyld. Og vi er jo på besøg hos dig, Lund.
Ja, og tænk det lige, du.
Og I har en skøn, cirka 5.000 kvadratmeter stor have. Og hvis vi lige hurtigt skal introducere dig, så skrev du, at du er universitetsuddannet gartner. Det er en lidt sjov introduktion. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, jeg har en uddannelse, som hedder hortonom, som desværre ikke eksisterer mere, men som er en uddannelse til om haver, planter, plantesygdomme, planteskadegører, planteernæring, planteanatomi. Bare kom med.
Og hvis du skal beskrive, hvad det er for en have, vi er på besøg i, hvad er det så for en have?
Jamen, nu siger du godt nok, det er en 5.000 kvadratmeter stor have. Det passer jo ikke rigtigt. Det er en 5.000 kvadratmeter stor grund.
Ja.
Og med et meget lille hus. Og meget af grunden, den ligger hen som vild natur med fyrretræer og mange brombær. Brændbær, brændnælder og skvalderkål og hvad vi ellers har. Men så er det så gennem de 13 år, vi har boet og opstået haverum på haverum, i takt med, at inspirationen har indfundet sig, og jeg ikke rigtig har kunnet lade være. Så i dag så ligger der, ja, jeg ved ikke, hvor mange haverum, der ligger forbundet af klippede græsstier, og så omgivet af alt det vilde. Så jeg tror, jeg vil kalde det afslappet havestil, og nogen vil kalde det noget forfærdeligt rod.
Hvor lang tid har du dyrket have?
Jamen altså, jeg fik min første have, da jeg var 3 år. Dengang, der købte min mor og far et nybygget rækkehus på en pløjemark. Så der var en hel del at gå i gang med. Og min far, han har altid sagt, at når han gik i haven for at få lavet en have, så sad jeg på riven, og så snakkede jeg ham et øre af. Og min mor, hun brokker sig stadigvæk over, at den der meget fine dukkevogn, jeg fik, da vi flyttede på landet, den har der aldrig været kørt andet end planter og jord i. Fordi der skulle laves have, og det var ret vigtigt.
Det var den første trillebør.
Det var simpelthen min første trillebør.
Så er det.
Jeg har haft flere trillebør siden, men jeg har ikke haft flere dukkevogne.
Hvor mange dukkevogne har du smidt op i hele tiden? Men så lad os gå videre til dig, Stine. Du er jo den af de tre, der har den allerstørste have. Du kan prale at have 10.000 kvadratmeter grund.
Ja.
Og det er vel sådan en rigtig landbohave, man godt kan sige, du har, ikke?
Ja. Det er ikke skært have, det ene.
Nej, ikke skært have. Og det er noget med, at over hos dig, der kan du godt engang have noget andet temperatur end hos andre.
Ja.
Hvorfor det?
Det er sådan lige i midten af Midtjylland. Og der er sådan lidt, hvis man kan sige det, i Danmark fastlandsklima derinde. Så vi har lidt mere natfrost, og vi får lidt mere regn end flere andre steder. Så er alle mine sået og priklede sommerblomster er ikke begyndt at plante ud endnu.
Men vi glemte lige at spørge dig, Lund. Og hvad med dig, Sille? Hvorfor er det, du godt kan lide at gå i haven?
Ja, hvorfor kan jeg godt lide at gå i haven? Det er både sådan meget afslappende, og det giver en god energi, hvis man kan sige det. Det synes jeg, det kan have begge dele. Jeg elsker at omgive mig med blomster og sådan noget. Ja. Vi overtog det for 27 år siden, og startede med at plante det til.
Og så skal vi til sidste
mand i gruppen. Og det er et, hvad var det, du sagde tidligere? Du har en pixie-have i forhold til de to andre, fordi din have er nemlig kun på 8 kvadratmeter, og det er modsat. Nu, Lotte, fortalte, vi er i landlige omgivelser her, og du siger, du har en landbohave. Så bor du jo i det, man vil kalde et helt klassisk, almindeligt parcelhus.
Ja.
Men har jo stadigvæk en stor passion for at dyrke have, og i særdeleshed skærehave. Hvor langt har du dyrket have?
Jamen, altså, jeg har jo også, ligesom Lotte startede, da jeg var et lille barn. Altså, jeg gik til have. Der var simpelthen nogle jordøjer i kanten af bundemandens mark, hvor man kunne gå til have. Så der startede min havedyrkning, hvor jeg kom hjem med gulerødder til min mor, selvom hun også selv dyrkede dem. Og så var det også sådan, at hvis man skulle have en god snak med min mor, jamen, så var det ude, når man tørnede blommer med hende, eller plukkede himbær, eller plukkede jordbær. Så jeg har også vokset op med have.
Så er der det her med, hvad det er, når man går i haven. Hvorfor er det, man bliver glad? Vi skal snakke lidt om, hvorfor synes I, det er fantastisk at gå i haven? Det er jo en tendens i øjeblikket, at flere og flere bliver glade. Vi snakkede rigtig meget om det begreb, der hedder flow, tidligere, inden vi gik på her live. At det her med, at når man er ude i haven, så synes man, man bliver glad. Det tænker jeg, sådan har I det også, ikke?
Man bliver opslugt, ikke? Og så glemmer man det der tid og sted, fordi man er bare i nuet.
Ja. Og den ene opgave tager ligesom næste, og så har man faktisk nærmest glemt, at der er skurst kogeskartofler og laver aftensmad.
Jo, så synes jeg også, man får en masse idéer, når man tømmer bordet og går bare der og ser på det næste, der skal luges op. Og så kan man pludselig godt få en idé om den strålende menu, man skal lave, når man nu kommer gæster på lørdag, eller den bog, man er nødt til at læse, eller
skrive.
Eller det næste haverum, der skal strikkes sammen, ikke?
Der har her det sidste stykke tid været rigtig meget fokus på det at gå i haven, og for ikke så lang tid siden, så var der et indslag i nyhederne, hvor der var en forfatter, Malene Leir-Raben, der egentlig illustrerede det at gå i haven rigtig godt. Og det tænker jeg, i dem jer, der ser med, det kan I lige få lov at se her, hvis I ikke så det i fjernsynet.
Nu går vi ind i det her vilde afsnit, og her må jeg bede jer om ikke at træde ud over den her smalle fodsti, jeg går på. Fordi der er så mange ting. Kan I se, man kan gå igennem her?
Malene Leir-Raben bruger haveselskabet til for eksempel at læse om nye undersøgelser. Og så arbejder hun videre med sin have. Men hun bliver nok aldrig helt færdig.
Processen er jo pointen. Det er jo lidt for mig ligesom at male med noget levende på et lærred, som er tid. Og så, det skal jeg jo ikke være færdig med.
Jeg tænker, der er nogle af jer, der ser med, der godt kan kende den følelse. Jeg maler med noget levende på et lærred, der er tid. Jeg tænker, I også kender den følelse af at male med noget levende. Jeanette, maler du?
Nej, ikke sådan rigtigt. Men jeg kan godt lide at tage billeder, og jeg strikker jo også. Men det der med at komponere farverne og sætte sammen og sådan noget, der ser jeg det meget igennem billeder, fordi at jeg tager så mange billeder. Så når jeg får idéer, også for eksempel sammensætninger i skærehaven og sådan noget, så er det faktisk mange gange et fotografi, jeg ser i mit hoved.
Så det er fotografiet, der bliver til,
ja,
til det levende lærred?
Ja, det er det.
Du tager et billede først, og så
bliver det... Nej, det gør jeg ikke. Jeg har det bare sådan, når jeg ser billederne ind i hovedet.
Ja. Altså, ja. Og det her med at strikke, altså hvad har det med haven at gøre?
Jamen, først så troede jeg ikke, det havde noget med have at gøre. Altså jeg tænkte bare, altså, det var bare en anden hobby. Men så fandt jeg faktisk hurtigt ud af, at der er utrolig mange, som strikker, som også er haveinteresseret. Du strikker også, Lunde.
Ja, det gør jeg.
Ja, det kan du bare se. Så det blev hurtigt sådan linket sammen. Også fordi jeg deler jo meget af min haveglæde på Instagram, og nu med min strik deler jeg på YouTube og sådan noget. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at der var mange haveinteresserede der også. Altså, og det synes jeg er meget sjovt. Og så er det jo perfekt sted at sidde og strikke. Det er jo i haven. Altså, der findes jo ikke bedre rammer, vel? Og så er det også perfekt om vinteren, fordi når man er træt af, at man ikke kan komme ud i haven, så kan man bare strikke.
Så du strikker ikke lige så meget, Lotte?
Nej, jeg strikker faktisk ikke ret meget, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg vil have godt strik.
Du kan godt strik.
Jeg så, du havde en strik.
Jamen, det har jeg også.
Men det her med at være kreativ og blive inspireret af haven, nu har vi jo været så heldige at få en lille tur rundt i din have. Mm. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at du komponerer med farver sådan rundt omkring. Du har også nogle meget, meget flotte opsatser, du er god til at sætte krukker op af hinanden og supplere. Altså, hvad er det, der går du og tænker, når du laver det? Hvad er det for kreative tanker, der er inde i dit hoved?
Ja, det er svært at svare på. Altså, det kommer jo til mig, når jeg går derude, og det er i virkeligheden det, der er så fedt, ikke? Fordi jeg har, altså, min kæreste eje, det er en kasse med 120 forskellige farveblyanter. Og det er ikke, fordi jeg maler. Det er, fordi jeg godt kan lide at sidde. Jeg kan godt lide at lave mandalaer, for eksempel, hvor der jo man kan sidde og lege med farverne. Og så kan jeg godt lide at sidde og lave planer for, hvordan min bed skal se ud, og hvordan min krukkesammensætning skal se ud og sidde og skrive med de her farver. Og så går jeg ud i haven, og så gør jeg noget helt andet. Fordi så, jamen, så kommer man med alle sine planter, når nu skal plantes og stå på siden af hinanden. Og så pludselig så stemmer jeg, det er nok bedre, hvis den der står der, den der står der, den gruppe. Og så kan man jo altid flygte dem, hvis det ikke bliver helt vellykket.
Det er også derfor, jeg simpelthen er stoppet med de der skærehaveplaner. Det holder bare ikke. Men jeg har de der billeder af, at de her tre planter, eller sådan noget, det vil være godt sammen. Så det tænker jeg på, når jeg planter.
Men der i januar, når man sidder med sine farveblyanter.
Jamen det er jo også skønt.
Så er det altså fedt.
Ja, det er,
så er det virkelig fedt, ikke?
Det kan godt. Men der strikker jeg jo. Ja,
der strikker du selvfølgelig.
Så det vil sige, at i januar, der kan man vælge med enten at strikke, eller lave bedplaner med farveblyanter. Man kan også læse en
havebog.
Ja. Liv, jeg ved ikke, om du strikker faktisk.
Det gør jeg ikke.
Det gør du ikke, nej.
Jeg har stadigvæk, altså mit ældste barn er 11 år, og jeg gik i gang med at strikke en cardigan til ham, da han lå i maven.
Ja.
Den er ikke færdig endnu.
Nej.
Så vil den nok også være for lille.
Ja, det tænker jeg også.
Men det her med at være kreativ og lade dig inspirere af haven, det kender du godt.
Ja, det kender jeg i den grad. Ja.
Og sidste år, der fulgte vi jo i haveselskabet, der fulgte vi dig, fordi du lavede noget, der hedder Projekt Buket.
Ja.
Og vil du fortælle lidt om det?
Jamen, altså, Projekt Buket er jo sådan et projekt, hvor man en gang om ugen, mindst i et år, skal plukke en buket, og så lægge det op og dele det med andre, der gør det samme. Så det er ligesom den form for online fællesskab. Projekt Buket startede egentlig, fordi at jeg havde været med i et fotoprojekt, hvor man skulle en gang om måneden dokumentere sted i sin have. Og jeg synes egentlig, det var meget fedt at se det der årstidens gang og være forpligtet af noget, der ligesom dokumenterede, at sæsonen skiftede og sådan noget. Og så fandt jeg på det her med Projekt Buket. Og det har jo simpelthen været helt vildt sjovt at følge med i, også hvad andre kan plukke. Og det har jo været altså enormt kreativt udfordrende at lave smukke buketter i januar og februar. Men det lærer man også rigtig meget af. Og sidste år kom der jo altså mere end 2.000 buketter med i projektet. Så det er jo også blevet en form for online fællesskab.
Altså, hvordan inspirerede det dig til, hvad du skal gøre i haven? Altså, er du begyndt at tænke anderledes i former og farver? Og altså, jeg tænker, hvis man skal gå ud og plukke en buket i januar, så jeg vil godt være helt ærlig og sige, der er ikke rigtig meget at plukke hjemme i min have.
Nej, altså, jeg vil sige, altså, de der vinterbuketter plukker jeg også mere på en god tur. Og så er det også skønt at komme ud og gå en tur i naturen. Så, men ellers er jeg blevet lidt bedre til ikke at fjerne de der visne frøstande på stauderne, fordi de kan faktisk være ret gode som buketter der om vinteren. Hvis man vil gå den vej, kan man jo også tørre nogle blomster fra haven og bruge i vintermånederne. Jeg har nu godt kunne lide, at det kom altså fra naturen i den uge.
Okay. Så er der jo altså også en masse buske, der faktisk blomstrer.
Det er jo det.
Om vinteren.
Dem har jeg også godt
brug. Dem har jeg begyndt at plante ved indgangspartiet, fordi det er altså ikke noget bedre end at placere sådan en blomstrende trølle.
Jeg prøver også at placere en foran alle mine vinduer, så når man ser haven mest indenfra, så man jo gør med vinteren, så kan man se alle de her blomstrende buske.
Ja. Og lige der har Liv jo faktisk givet det første tip, som jeg ved, at vores rådgivning tit siger, hvad skal man gøre, når man tænker på at designe sin have? Plant noget smukt, du kan se fra det vindue, du kigger oftest ud af.
Ja.
Så man altid har noget pænt at kigge på. Jo, vi skal jo vi skal også i gang med at tale lidt om skærehave. Ja? Det kommer vi jo ikke, det kommer vi ikke udenom. I England, der har man jo kendt begrebet skærehave. Det kommer jo oprindeligt fra cutflower, og i virkeligheden virker det som om, at der er nogen, der bare har oversat og tænkt, skære, hello,
cutflower.
Cutflower.
Men vi har jo snit blomst på dansk.
Snit blomst.
Altså, blomsterhandlerne arbejder med snitblomster.
Men vi snakkede om, at det måske i virkeligheden burde hedde noget helt andet. Vi snakkede om, at det burde hedde bukethaven. Men det her med at dyrke skærehave er jo noget, man kender fra store herregårde og slotte, der havde deres egen skærehave. Men ellers så var det jo ikke de almindelige haveejere for rundt sådan på den måde at plante.
Gamle landbohaver havde også tit en række pioner og en række asters eller noget andet, man lige kunne plukke ind.
Sidste år, Liv, der sendte vi live fra din have. Og det var der, at vi jo blev ret inspireret til at sige, hvis man kan have sådan en skærehave hjemme i din have, så vil der være mange andre, der også kan have en skærehave. Jeg har fornøjelsen af at være over i Jeanettes have og i din have, og tænkte jo, det kunne jo nok ikke du i sådan en almindelig parcelhushave. Men det var du jo et meget godt bevis for, at det kunne det godt. Så du har faktisk grund til, at der nu findes en skærehaveskole i dag. Men Liv, hvorfor? Altså, hvorfor begyndte du på den der skærehave hjemme i din have?
Jamen, altså, jeg har jo lige siden jeg fik have, har jeg dyrket køkkenhave. Så jeg havde jo ligesom noget jord, der var... Altså, jeg dyrkede det meget i højbede, fordi det synes jeg var der let, og der var ikke så meget luning. Så jeg havde ligesom noget jord, der var klar til at blive dyrket. Og så skete der lidt det, at gradvis, så flyttede der jo bare en række blomster ind. Altså sådan lidt mere end bare ind imellem. Og til sidst havde jeg faktisk rigtig flere grøntsager tilbage. Og det skete sådan lidt i takt med, at jeg havde i en periode et job, hvor jeg leverede buketter til... Eller jeg passede en herregårdshave, og derfra leverede jeg buketter til en kunstmuseum. Og det blev, altså det var faktisk mit højdepunkt. Altså torsdagen, når jeg skulle lave de der buketter, det var faktisk, altså det kunne godt være, at jeg nogle gange kunne høste. Altså jeg havde 4 km grøntsager nede i have, så jeg kunne sagtens høste grøntsager. Men det der lille felt på, ja det var så 200 kvadratmeter, jeg havde blomster på, det var lille i herregårdshave sammenhæng. Det var bare min største glæde, altså det der med at lave de buketter. Og så begyndte jeg jo bare at lave mange flere blomster derhjemme. Og altså sætte flere panderammer op og nedlægge noget mere køkkenhave. Og jeg altså, har bare fået noget stor glæde i at lave buketter, og synes, at den der overflod, altså jeg havde det også lidt sådan, at når jeg plukkede buketter før i tiden, så følte jeg lidt, at jeg tømte min stavtebede. Og det gør jeg jo ikke, når jeg har en skærehave. Så kan jeg lade stavterne stå og være smukke i stavtebedene, og så kan jeg plukke i skærehaven.
Og det, der vil så måske allerede nu svare på et spørgsmål. Det er der mange, der har gjort inde i skærehavegruppen, og spørger, om det virkelig er rigtigt, når vi skal til at plukke vores buketter, at jo mere vi plukker, jo mere får vi.
Ja.
Så man skal ikke...
Nej.
I nikker alle sammen, ja, siger, at når vi kommer dertil, så kan godt glæde jer alle sammen. Det er bare med at gå ud og give den gas. Ja.
Men jeg tænkte også på, fordi vi har jo altså alle sammen den der erfaring med, at man startede med lidt, ikke? Hvor man rækker gennem mellem grøntsagerne, ikke? Og så overtog blomsterne bare. Og det er sådan lidt sjovt, fordi inde i Facebook-gruppen kan jeg jo se det samme. Jeg kan jo bare se, hvordan... vi skal lige have 3 højbede mere. Ja. Det er hyggeligt, synes jeg. Jeg kom til at købe 5 poser mere nu.
Ja, det er noget kom til.
Ja.
Den har vi stødt på et par gange. Nå, vi snakker lidt om det med de her buketter på herregårde. Der er en ret kendt dansker, Karen Dixon, som jo, hvis man kommer op på Rungstedlund, hvor hun i hendes familie boede, der står der altid friske buketter. Det har hun skrevet et eller andet sted i et, jeg ved ikke, hvad sådan noget er, om det er et testamente eller noget, at der altid skal være friske buketter. Og du har jo faktisk også noget skærehave-inspiration, når jeg startede med en bog med Karen Dixon, ikke?
Jo, altså, ja, altså min skærehave, altså jeg startede jo bare med at lave blomsterrækker mellem grøntsagerne, ikke? Fordi mine svigerforældre på det tidspunkt, der for 27 år siden, da vi overtog gården, ikke, der var de lige flyttet til en mindre have. Og så kom de ud og hjalp os ved at starte køkkenhave op. Og der begyndte jeg sådan at så blomster imellem, og jeg så flere og flere blomster imellem. Min skærehave er på 700 kvadratmeter. Så det er din have. Og folk de var sådan lidt, hvorfor skal du have alle de der blomster? Og det var, altså, det gav jo mening for mig, men mange synes, at det var sådan lidt underligt. Men man finder også hurtigt ud af, at altså, man kan ikke spise grøntsager, alle de grøntsager, der kan gro på 700 kvadratmeter. Men så jeg tror i dag, der er det 60-70% tror jeg, det er som en blomster. Men der blev jeg inspireret af den der bog, der, for der udkom sådan en bog på et tidspunkt med buketter inspireret af Karen Blixens buketter. Og det begyndte bare sådan at give mening.
Så det er sådan set, du er inspireret af Karen Blixen, kan man godt sige.
Ja, det der fra starten af, og så senere hen, så synes jeg, det var sådan en flower og Sarah Raven fra England. Jeg så sådan en YouTube-film, hvor hun sådan kommer gående igennem sin skærehave, og det hele er bare sådan så højt her, og hun snakker bare den ene og den anden, og hun går hen af det der grus. Og der tænkte jeg bare, sådan skal man have. Nu væk med den der grøntsager, siderne med dem. Og
sådan føles det så. Jeg har så besøgt Jeanettes have om sommeren. Det føles fuldstændig som at gå i sådan en blomstermark, så blomster op over ørerne på en grussti, og bare tænkt, det vil jeg også have.
Det har du også. Ja.
Hvis du Og du må kun sige én.
Jo.
Ja. Du må én favoritblomst. Jeg ved godt, det er svært, men én må du sige.
Ja, altså, jeg vil jo ikke undvære frøken hat. Altså senior i min skærhæve. Jeg har faktisk, jeg er tæt lige inden jeg kørte over. Jeg har 13 forskellige sorter af frøken hat i min meget lille skærhæve i år. Og min aller yndlings, det er den, der hedder Queen Lime Orange. Den har sådan en, altså den er fyldt, og så har den sådan en, altså det er meget, meget svært at forklare, så det lyder smukt, men det er meget smukt. Den har en blanding af limegrønne og så den ferske orange blomster. Den er noget for sig.
Men Lotte, din favorit, og du må ligesom liv kun vælge én.
Ja, det er jo altså en udfordring.
Ja. Men du må kun vælge
én. Jeg må kun vælge én. Så jeg har valgt Sommerfloks, som nogen nok vil synes er et underligt valg. Hvis jeg spurgte mig for 3 år siden, så havde jeg aldrig prøvet at dyrke den. Og jeg var rasende. Rasende på den det første tid, fordi det bliver noget underligt noget. Det bliver sådan noget, det vælter ud til siden, og det bliver langt, og det bliver mærkeligt. Men så lige pludselig, sådan midt i sæsonen, så kommer det. Og så laver man ikke en buket uden. Efterfølgende.
Det gør man bare.
Altid med.
Altså,
ja. Specielt den sort, der hedder creme brûlée, er jeg ret pjattet med. Den har sådan en... Ja, hvad er den? Den er jo... creme brûlée farvet. Karamelfarvet, sart, orange, ferskelfarvet. Og så patten det der med at få buketterne til at se luftige og vilde ud, fordi den...
Jeg synes sådan i starten, når jeg bandt buketter, så blev det altid sådan meget... Sierlig, sådan
ukokoagtig.
Ja, lige præcis. Så kom den, og det var bare sådan, fiff. Så kom det sådan noget grøftekæt.
Så er det lige
præcis, at lave de der grøftekæt.
Den er ved at vente på.
Ja, ja.
Men den er også lidt svær, ikke?
Men man kan godt blive sur på den.
Ja, man kan godt blive sur på den.
Og det er helt okay.
Vi skal lige have din favorit også.
Ja?
Ja.
Altså, det var jo lidt svært som...
Ja, du er jo også kun én. Det er meget svært at bede sådan nogle skære her, jo entusiaster om at vælge én. Det var lige, hvad vi var nødt til at sige. Hvilken frøpakke vil I tage med ud på en ødeø? Ja. Kun tage én.
Men jeg tænkte bare, at jeg har altid haft Latyrus ærteblomster, og jeg synes, det er helt fantastiske. Og jeg bruger dem faktisk ikke særlig meget i buketter, men jeg har dem altid inde i huset. Så har jeg dem for eksempel i sådan en lille vase, glasvase ude på badeværelset, eller sådan rundt omkring. Ja. Jeg bruger dem også i buketter, men jeg bruger dem ikke særlig meget, men det er en af mine yndlings, helt klart. Og jeg vil ikke undvære dem. Jeg elsker dem.
Ja, det kan så være at få lange stilke på.
Altså, de nye sorter har længere stilke. Der giver du nogle gange sådan lidt, hvad hedder køb
på duften.
På duften, ja.
Ja.
Men de er begyndt sådan at blive ret gode også til at have duften der med. Og der sådan er flere blomster på stilken også. Jeg synes faktisk, altså, det er kun noget pjat, fordi at jeg ikke bruger dem i buketter. Men jeg har lige knap så lang holdbarhed som nogle af de andre. Så er det derfor, så bliver jeg sådan lidt...
Det er det første, der falder. Når man har kæmpe udvalg. Altså.
Ja.
Ja.
Men du har ikke så tyret, Jan, i din her nu?
Åh, jeg har en lille smule nogle år. Men det er ikke min yndlingsblomst overhovedet. Jeg synes ikke, at jeg er så god til at dyrke den. Fordi den kræver, at man er enormt god til at få plukket de vidste blomster af, for at den bliver ved med at blomstre. Og det... Lige med Latyrus, synes jeg, det er lidt en pest på en eller anden måde. Det er lidt ligesom, man skal huske at plukke bønnerne, inden de bliver så store. Latyrus er lidt det samme koncept, at man skal være over dem ret ofte, for at de fungerer.
Det er der, jeg kommer i kløve.
Ja.
Altså, det er jeg elsker mit lille saks, og så står næb der også. Men jeg vil faktisk godt lige give et tip, fordi jeg så nede på Egeskov, og det er sådan, jeg har mine Latyruser. De har taget sådan et rivenet og klippet i stykker, sådan at der kun er sådan 2 firkanter i hver sådan lange stykke. Og så har de bare med helt almindelige strips sat dem sammen til en trekant. Og de står sådan nogle søjler, står der i min skærhave. Og så vokser de op af det. Og jeg har
det ser fantastisk
på hver søjle opad. Der er 3 på hver side. Det var en, når man heller ikke har så meget plads, så kan man udnytte folken lidt.
Har du lavet 20 også?
Jeg har lavet 20, men næsten altid krukker.
Ja.
Ej, det passer ikke. Jeg har et stativ om i skærhave også.
Hvordan har du dem i krukker så? Altså, hvad bruger du af stativ? Er det pile?
Jamen, jeg har sådan et jernstativ.
Ja.
Sådan købt det.
Ja.
Okay. Der er en, der foreslår den, der hedder Charlie's Angels. Ja. Charlie, kender I den? Charlie's Angels, ja. Den får jeg sej klog.
Ja. Ja, og den dufter også rigtig godt.
Dette var Havesnak, en miniserie fra Haveselskabets podcastkanal. Denne gang om skærehaver. Mine gæster var Lotte Bjarke, Jeanette Fruergaard og Liv Meinert. Mit navn er Bente Enert, og jeg er fra Haveselskabet. Skynd dig at lytte med til anden del, hvor snakken om skærehaver fortsætter. Abonner på Haveselskabet og få besked, så snart der kommer nye episoder. Vi håber, du har nydt haveglæden i det gode selskab. God tur i haven.